One of the most remarkable.
Mojawapo ya matukio mazuri ya ajabu yaliyorekodiwa katika maandiko ni historia ni ya huduma ya Mwokozi. Watu walikuwa wameathirika na uharibifu mkubwa kiasi cha kwamba ulisababisha uso wa ardhi yote uligeuzwa. Kumbukumbu ya matukio haya inaonyesha kwamba kufuatia machafuko haya watu wote walilia kwa muda mrefu, na kwenye huzuni yao kubwa walihitaji zaidi uponyaji, amani na ukombozi. Wakati Mwokozi alishuka kutoka mbinguni, umati uliinama miguuni wake mara mbili. Mara ya kwanza ilifanyika baada ya yeye kutangaza kwa mamlaka takatifu, tazama mimi ni Yesu Kristo ambaye manabii walishuhudia atakuja ndani ya ulimwengu, na tazama mimi ni nuru na uzima wa ulimwengu. Kisha aliwaalika wale waliokuwepo, inukeni na kujeni kwangu ili msukume mikono yangu na muitie kwenye ubavu wangu, na pia kwamba mguse alama za misumari katika mikono yangu na katika miguu yangu, ili mjue mimi ni Mungu wa Israeli na Mungu wa ulimwengu wote, na nimekuwa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Na wakati walipokuwa wameenda wote na kushuhudia wenyewe, walipaza sauti kwa toleo kwa pamoja, hosana, heri liwe jina la Mungu aliye juu sana. Na kisha kwa mara ya pili, na waliinama chini miguuni mwa Yesu, lakini safari hii na lengo, kwani tunagundua kwamba walimwabudu. Mapema mwaka huu nilikuwa nimetembelea kigingi kule magharibi mwa Marekani. Ilikuwa Jumapili ya kawaida, mkutano wa kawaida na wanaume wa kawaida kanisani. Nilitazama watu wakiingia katika jumba la mkutano na kwa unyenyekevu wakiketi kwenye viti vilivyokuwa wazi. Dakika za mwisho mazungumzo ya kunongonezana yalisikika kote ukumbini. Kina mama na kina baba walijaribu kuwatuliza watoto bila mafanikio. Lakini kabla ya mkutano kuanza, maneno yaliyojaa msukumo yalinijaa akilini mwangu. Washiriki hawa hawakuwa wamekuja tu kutelekeza jukumu au kusikiliza wasemaji. Walikuwa wamekuja kwa ajili ya sababu muhimu zaidi. Walikuwa wamekuja kuabudu. Mkutano ulipokuwa ukiendelea, niliwachunguza kwa makini waumini mbalimbali mkutanoni. Walikuwa na sura za kimbinguni, mtazamo wa staha na amani. Kitu fulani kuwahusu kilichangamsha nafsi yangu. Tukio walilokuwa wamepata Jumapili hiyo lilikuwa la ajabu sana. Walikuwa wakiabudu, walikuwa wakishuhudia mbinguni. Niliweza kuona haya katika nyuso zao, na nilifurahia na kuabudu pamoja nao. Na nilipofanya hivyo, Roho alisema moyoni. Na siku hiyo nilijifunza kitu kunihusu, kuhusu Mungu na sababu ya kuabudu kwa kweli na maishani mwetu. Kuabudu katika maisha yetu. Lakini mara nyingine tunaweza kufanya kazi yetu kama kawaida, kama kwamba tunatelekeza jukumu tu. Mara nyingine kuhudhuria kwetu katika mikutano ya sakramenti na huduma katika ufalme kunaweza kukosa sifa ya kuabudu. Na bila hiyo tunakosa tukio lisilo kifani la roho na milele, ambalo ni haki yetu kama watoto wa Baba mpendwa wa mbinguni. Bali na kuwa bahati, tukio la furaha kuabudu ni muhimu na kitovu cha maisha yetu ya kiroho. Ni kitu ambacho tunapaswa kutumia kushughulikia kwa dhati na kujitahidi kufanya. Wakati tunapomwabudu Mungu, tunamkaribia kwa upendo, unyenyekevu na kuabudu kwa heshima. Tunamtambua na kumkubali kama mfalme wetu mkuu na muumba wa ulimwengu, baba yetu mpendwa aliyetuumba milele. Tunamheshimu na kumstahi. Tunajisalimisha kwake. Tunainua mioyo yetu kwa mioyo ya ujasiri. Tunapenda neno lake, tunafurahia neema yake, na tunajitolea kumfuata kwa uaminifu. Kumwabudu Mungu ni sehemu muhimu sana katika maisha ya wanafunzi wa Yesu Kristo, kiasi cha kwamba ikiwa tunakosa kumpokea mioyoni mwetu, tunatafuta bila mafanikio katika mabaraza yote makanisani na hekaluni. Wanafunzi wa kweli wanavutiwa kumwabudu yeye aliyezifanya mbingu na dunia na bahari na chemchemi za maji, mkilingana jina la Bwana mchana na usiku. Tunaweza kujifunza mengi kuhusu ibada ya kweli kwa kuchunguza jinsi wengine, watu ambao pengine hawakuwa tofauti sana nasi, walipitia, walitenda na kuabudu katika uwepo wa Roho Mtakatifu. Mwanzoni mwa karne ya 19, Wakristo walikuwa wametupilia mbali fikra ya kwamba Mungu alizungumza na binadamu. Lakini katika majira ya kitipu ya mwaka 1820, hilo lilibadilika wakati kijana wa shamba aliingia katika kijisitu na kupiga magoti kusali. Kutoka hiyo siku, mfululizo wa maoni ya ajabu, ufunuo na matokeo ya mbinguni yamejaa duniani. Oliver Cowdery alieleza siku moja hizi kama kamwe hazitastaulika. Na shangwe gani, ni mshangao gani, na mstaajabu gani. Oliver anaelezea vitu vya asili vilivyoambatana na ibada ya kweli aliye mtukufu. Hisia ya mstaajabu makuu na shukrani ya ajabu. Kila siku, lakini hasa siku ya Sabato, tuna nafasi ya ajabu kushiriki mshangao na mastaajabu ya mbinguni na kumsifu Mungu kwa wema wake mtakatifu na huruma yake ya kupindukia. Hii itatuelekeza kutumaini. Hivi ndivyo vitu vya asili vya ibada. Wakati wa tukufu wa Pentekosto, Roho Mtakatifu aliingia katika mioyo ya akili na wanafunzi wa Kristo, akiwajaza na nuru na ufahamu. Kufikia siku hile wakuwa na uhakika kile walichohitaji kufanya. Yerusalemu hapakuwa mahali pabaya pa wanafunzi wa uokozi, na lazima walijiuliza jambo gani lingewakuta. Lakini wakati ambapo Roho Mtakatifu alijaza mioyo yao, shaka na kustasita kulitoweka. Kupitia tukio tukufu zaidi la kuabudu kikweli, watakatifu wa Mungu walipokea nuru ya mbinguni, ufahamu na shuhuda zilizoimarika, na hilo lilisababisha imani. Kuanzia wakati huo, mitume na watakatifu walitenda kulingana na mwelekeo wa ujasiri. Kwa ujasiri walihubiri Kristo Yesu kwa ulimwengu wote. Wakati tunapoabudu katika Roho, tunaalika nuru ya kweli katika nafsi zetu, ambayo huimarisha imani yetu. Hivi pia ni vitu vya asili vya ibada ya kweli. Katika kitabu cha Mormon, tunajifunza kwamba kutoka kwa wakati ambapo Alma mdogo alipokombolewa kutoka kwa kuteseka matokeo ya kiburi chake, alibadilika kabisa. Kwa ujasiri, walisafiri katika nchi yote ya Razehemla, kwa miongoni mwa watu wote, wakibadilisha kuponya majeraha yote ambayo walikuwa wameyaleta. Kuendelea kuabudu kwake kwa Mwenyezi Mungu kulichukua mtindo wa wanafunzi wenye nguvu. Ibada ya kweli itatubadilisha kuwa wanafunzi wa kweli na wenye bidii kwa Bwana Yesu, Mwokozi wetu Kristo. Tunabadilika na kuzidi kuwa alivyo yeye. Tunakuwa wenye kuelewa zaidi na wenye kujali, wenye kusamehe, wenye kupenda zaidi. Tunaelewa kwamba haiwezekani kusema kwamba tunampenda Mungu tukiwa wakati huo huo tunawachukia, kuwafukuza au kuwapuuza watu wengine walio karibu nasi. Ibada ya kweli inasababisha uamuzi dhabiti wa kutembea katika njia za wanafunzi, na hiyo hatimaye huleta hisani. Hii pia ni sehemu asili ya ibada. Wakati ninapotafakari kuhusu kile kilichoanza kama Jumapili asubuhi ya kawaida katika kile chumba cha kawaida la mkutano, katika kile kingine cha kawaida, hata leo ninaguswa na lile tukio la kiroho la ajabu ambalo milele itabariki maisha yangu. Nilijifunza kwamba hata ikiwa sisi ni wasimamizi wa kipekee wa muda wetu, miito na majukumu, hata kama tunaweza kutimiza kila jambo katika orodha yetu ya mtu mkamilifu na familia na uongozi, ikiwa tutakosa kumwabudu mkombozi wetu kwenye huruma, mfalme wa mbinguni na Mungu wetu, tunakosa furaha nyingi na imani ya injili. Wakati tunapomwabudu Mungu, tunamtambua na kumpokea kana staha kama wale wakale katika bara za Amerika. Tunamkaribia na hisia zisizoweza mshangao na mastaajabu. Tunashangaa kwa shukrani wema wa Mungu, na hivyo basi tunapata matumaini. Tunatafakari neno la Bwana, na hayo yanajaza nafsi zetu na nuru kweli. Na hivyo basi tunapata imani. Tunapoabudu, nafsi zetu zinasafishwa na tunajitolea kufuata nyayo za Mwokozi wetu mpendwa Yesu Kristo. Na kutokana na uamuzi huu tunapata hisani. Tunapoabudu, mioyo yetu itavutwa kutoa sifa za Mungu wetu mbarikiwa asubuhi, mchana na usiku. Tunamtakasa na kumsifu daima katika majumba yetu ya mikutano, nyumbani, hekaluni na katika kazi zetu zote. Tunapoabudu, tunafungua mioyo yetu kwa uwezo wa kuponya wa upatanisho wa Yesu Kristo. Maisha yetu yanakuwa ishara na dhihirisho ya ibada. Kina ndugu na kina dada, matukio ya kiroho yana uhusiano mdogo sana na kinachofanyika karibu nasi, na yanahusiana kati ya kile kitu kinachofanyika mioyoni mwetu. Ni ushuhuda wangu kwamba ibada ya kweli itabadilisha mikutano ya kawaida ya kanisa na kuifanya kuwa karamu za ajabu za kiroho. Itaimarisha maisha yetu, itapanua kuelewa kwetu na kuimarisha ushuhuda wetu. Tunapoelekeza mioyo yetu kwake Mungu kama mtunga zaburi wa kale, sisi tutaiangalia milango wake wa shukrani. Nyuani mwake wa kusifu tuna shukrani, tunalihimili jina lake. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Kupitia ibada ya kweli na dhati, tunakuwa na kukomaa kwa matumaini, imani na hisani. Na kupitia mchakato huo tunajaza nuru ya mbinguni katika nafsi zetu, ambayo inapenyeza maisha yetu na maana tukufu, amana ya kudumu ya furaha milele. Hii ni baraka ya ibada maishani mwetu, ninashuhudia haya katika jina la Yesu. Amina.